cɛri b'a la somɔgɔ bɛ di
o ka kɛnɛ
e yɛrɛ ye bodybuilding y'a daminɛ cogo di i bɛ se ka dɔn ɲɛfɔ an ye ani i yɛrɛ kan
se ka fɔ kɛ hasard lo dɛ parce que avant moi commencé ni bodybuilding n tun bɛ basket lo kɛra lon dɔ salle de gym n tun bɛ entraîné yɔrɔ min na n taara yɔrɔ la o tun ye affiche dɔ bila compétition dɔ bɛ tun bɛ a yɔrɔ tun man jan donc n taara n terɛ cɛ yɔrɔ la n taara filɛ et puis o yɔrɔ la ye n ka déclic min sɔrɔ n y'a fɔ pourquoi pas essayer donc à n terɛ cɛ nu an an ye défi levé ka préparation commencé ka ale kɛ et a tu ɲɛna donc an kumana ni jury ni yɔrɔ la o y'a fɔ kan tun bɛ se ka continuer ka travailler et puis an tun bɛ se ka championnat de france nu tenter donc an ye san kelen ta ka commencé ka travailler et an y' ale tenter mais la championnat de france nu i ka ɲi ka demi finale dɔ kɛ oui france nu divisé deux fois donc demi finale sud ani demi finale nord donc nu tun bɛ demi finale sud le côté là donc an y' ale kɛ et puis ale marché là et puis demi finale o bi o bi mɔgɔ den wɔɔrɔ lo ta ani demi finale sud ani demi finale nord donc o bi mɔgɔ den wɔɔrɔ sélectionné nunu fila la et puis an bi finale kɛ donc n tun o tun ye sélectionné demi finale sud la donc n ka finale nu kɛ n ka finale gagné fana donc o yɔrɔ la yɛrɛ a commencera o ye n sélectionné équipe de france la et puis n tun bɛ se ka championnat d'europe kɛ n y' ale kɛ semaine fila après an y' ale kɛ a tun bi espagne ra donc o yɔrɔ la ale tun kɛra n ka première compétition internationale ye et puis n tun classera troisième médaille de bronze et au scandra n tun bɛ se ka championnat du monde enchaîné mais n ka décision ta ka lafiɲɛn ka essayé de progresser
mun na ye décision ta mun na y'a latigɛ ka k'i lafiɲɛn waasa ka se ka progresser mun na i ye o décision ta
parce que n tun ye niveau nu ye n tun b'a lɔn que personnellement baara tun bɛ avant ka prétendre championnat du monde là qualification tun bɛ yen mais o y'a expliqué que qualification nécessite deux ans donc i bɛ se ka kɛ san dɔ la ou bien i bɛ se ka kɛ san wɛrɛ la donc y'a fɔ bon n tun bɛ fɛ ka kɛ parce que c'était un honneur mais après réflexion décision min nana
i ye décision ta k'i lafiɲɛ dɔɔni fɔlɔ k'i préparer ka ɲɛ
exactement donc n y' ale kɛ san min nana après o yɔrɔ la n ka championnat du monde gagné amateur
k'e bɛ baara mun kɛ o ye bodybuilding ye bodybuilding la i bɛ poids ta k'i kɔgɔ mais o baara préparation o bɛ cogo di a labɛn bɛ cogo di i bɛ wuli sɔgɔma ka poids ta ka dumuni kɛ i bɛ mun de dun i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ye o kan
n bɛ se k'a fɔ que préparation c'est tous les jours parce que comme i ka ɲi ka physique dɔ affiché i ka ɲi ka i ka dumuni ko filɛ i ka ɲi ka entraînement i ka ɲi ka kɛ régulier et surtout i ka ɲi ka i ka entraînement kɛ de façon intelligente parce que règlement dɔ bɛ yen ani critère fana bɛ yen donc i ka ɲi ka baara kɛ en fonction de ça et donc côté alimentation ni i ka ɲi ka fin bɛɛ peser donc nutrition travail dɔ bɛ yɔrɔ la parce que i ka ɲi en fonction de ton poids fonction de i ka taille i ka ɲi ka fɛn nu calcule en fonction de baara i bi baara min kɛ fana parce que i bi énergie dɔ dépenser ni i ka baara ni bureau la ou bien i ka baara ni i ka ɲi ka taama caaman tout ça la i ka ɲi ka ale ta en considération ka fɛn bɛɛ calculer i ka dumuni calculer donc
mɔgɔ la i ko dumuni sisan e bɛ dumuni sugu jumɛn yala i bɛ bɛn ka dun walima i bɛ poulet bicyclette dun i bɛ jumɛn dun
bɛn ka ka di dɛ côté positif c'est que nga génétique bun demé misé ka écart d'oké. Donc généralement lorsque mes écart ke abla ke Burkina Dumuni et puis chance misé ka nuka Dominicain. C'est avec des bons ingrédients et puis donc Atilanga franco tient. Mais sinon la plupart du temps il quand qu'à faire bien calculer, qu'à faire attention sur Yves Lamine Bédoum.
Chéri Bala, Initié, Initié.